Goeiedag lieve luisteraar, baie hartelijk welkom van my kant af ook, en ek glo dat die Here vir ons baie mooi en lekker sal seën vandag, dat het nie net vir my nie, maar ook vir jou tot groot seën sal wees. Ons het verlede keer begin met die boek Hosea, die man met die vreemdste opdrag in die Bybel, namelijk dat hy met 'n prostituut moes gaan trou. En daarin lê natuurlijk 'n stuk simboliek, die ontrou van die vrou later in die huwelik ook, is 'n simbool van die ontrou van Israel die Noordryk, teenoor die Here, hulle man. Jy sal onthou dat ons verlede keer 'n redelike lang inleiding gegee het en ook die agtergrond en die historiese situasie geskets het, en dat ek toe vir julle gesê het, 'n mens kan eintlik, behalwe die opskrif wat 'n mens kry in vers 1, en die slot wat 'n mens kry in die heel laaste versie van die boek, hoofstuk 14 vers 10, wat eintlik 'n naskrifie is, baie kort, kan 'n mens die hele boek verder indeel in 5 hoofdele. Ons het toe by 1 vers 2 begin verlede keer met die eerste hoofdeel, wat handel oor Israel die ontroue, en het sal strek tot by hoofstuk 3 vers 5. Maar vandag gaan ek dan voort met hierdie huweliksontrou, wat dan strek van vers 2 tot by vers 9. Nou ons het gedoen tot by vers 6, so ek wil dadelijk optel by Hosea hoofstuk 1 vers 7. Maar ek sal my oor Juda ontferm. Onthou nou, liewe luisteraar, die Noordryk waar hy eintlik optree, is Israel. Die Suidryk is Juda. So hy gaan later baie skerp oordeel uitspreek, veral oor die Noordryk, waarvan die hoofstad Samaria is, en hier kry ons nou die teenpool van die Here se oordeel, in vers 7 oor Juda, die Suidryk. Jerusalem is daar die hoofstad, en daarvan sê die Here, maar ek sal my oor Juda ontferm, en ek, die Here, hulle God, sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens, oorlog, pere en ruiters nie. Nou, dit is 'n baie interessante vers hierdie vers 7, want dit praat eintlik van redding wat vir Juda bestem is in die toekoms, maar dit sal ook wees sonder wapengeweld. Hierdie vers vertel dus eintlik 'n ander verhaal as die res van die gedeelte. Waar vers 2 tot 6 en 8 vers 9 vertel van 'n eiesinnige pad van afgodery en van militêre aksies en buitelandse koalisies wat uiteindelik tot verwoesting gaan lei in die Noordryk, vertel vers 7 van redding en genade, maar dan sonder militêre mag. Want jy sien, Juda het nie redding verdien omdat hulle soveel beter was as Israel nie. Inteendeel, ons gaan nog oor hulle bietjie praat in die toekoms, want hulle het ook ontrou geword mettertyd. Maar nee, God red die Suidryk op hierdie stadium bloot op grond van die verbond, juis omdat hy hulle verbondsgod is. Dit gaan vir God, liewe luisteraar, om sy naam en om sy beloftes aan die aartsvaders en ook natuurlik om sy eer. Op eie verdienste kan geen mens natuurlik voor die Here staat maak nie. Die enigste pleitgrond vir 'n sondaar mens is God se eer, sy beloftes, sy trou, sy genade en sy liefde, veral soos wat dit natuurlik in Christus aan ons bewys is. Mens kry dus hier die begin van 'n toneel van geleidelike agteruitgang by die Noordryk, wat dan onverwags onderbreek word met die aankondiging van redding vir die Suidryk Juda. Israel, die Noordryk, het op sy wapens vertrou, maar Juda het op die Here vertrou. Daarom, sê die Here, sal hy die Suidryk red, sonder die gebruik van wapens. En dan wil ek baie graag vers 8 en 9 as 'n klein eenheid behandel, want luister wat hier staan, ek gaan dit eers lees. Nadat sy vir sonder ontferming gespeen het, het Gomer weer swanger geraak en 'n seun gekry. Die Here het gesê, noem hom nie my volk nie, want julle is nie my volk nie, en ek is nie julle God nie. Hy rig dus hierdie uitspraak dadelijk weer aan die Noordryk. En hier kry ons nou die derde kind wat gebore is, naamlik nie my volk nie. Jy sal onthou dat ek al so bietjie hier van vir jou vertel het in die vorige program, want die eerste seentjie wat gebore is, was Jesreel. Ons het van hom gelees in die vierde versie. Noem die seun Jesreel. En van hom word gesê dat Gomer Jesreel vir Hosea in die wêreld gebring het. Van die tweede kind sonder ontferming en ook nou van hierdie derde kindjie, nie my volk nie, word nie gesê dat hulle gebore is vir Hosea nie, waaruit die afleiding deur baie geleerdes gemaak word, dat dit deel was van Gomer, Hosea se vrou, se ontrou. Daarom heel waarskynlik was hulle nie die eie kinders van Hosea nie. Maar ek wil nog 'n opmerking maak, want jy sien, Lo-Ami, dit is die Hebreeuwse naam vir hierdie derde kindjie, nie my volk nie. Dit is ook 'n voorbeeld soos die vorige twee name, van wat ons in die Afrikaanse letterkunde noem, etiologie. Nou, etiologie is wanneer 'n kind 'n naam kry, wat verband hou met 'n spesifieke betekenis. Nou, hierdie derde naam moet ons nie so ligtelik en baie vinnig verbystap nie, want dink nou aan die betekenis van die vorige twee kinders se name. Jesreel, wat beteken om te verstrooi of om te saai. Toe ek vir jou gesê, as mense aan hierdie kindjie se naam sou dink, die eerste enetjie, naamlik Jesreel, en hulle sou vir hom vra, nou maar, hoekom gee jou pa jou hierdie naam wat beteken om te verstrooi? Dan is die antwoord daarop eintlik, omdat die Here sê, hy gaan die volk van Israel in die noordryk verstrooi. Die tweede een was 'n bietjie sterker, naamlik die tweede kind sonder ontferming. Die Here gaan dus ergens in die toekoms die noordryk verstrooi, maar dit gaan sonder ontferming wees. En nou die derde kind, nie my volk nie. Dit is dus 'n lyn, liewe luisteraar, wat opwaarts, jy sou ook kon sê, dit beweeg afwaarts, want die straf van die Here gaan toeneem, nie net in omvang nie, maar ook in felheid. Eers gaan hulle verstrooi word, dan gaan die Here vir hulle sonder ontferming straf, en dan uiteindelik, die derde kind, sê hy, daardie kind word genoem, nie my volk nie, Lo-Ami, julle gaan nie meer my volk wees nie. Dit is dus naamgewing op 'n etiologiese manier wat dui op sekere gebeurtenisse wat nog op hierdie stadium in elk geval in die toekoms gelê het, wat dui op die toenemende druk en die straf wat al feller gaan wees. Dit word uitdruklik vermeld dat Gomer eers na die speen van die tweede kind weer verwag het. Met ander woorde, 'n goeie 3 jaar moes intussen verloop het nadat die vorige kind sonder ontferming gebore is. Nou daarmee word gesê, liewe luisteraar, dat God die oordeel nog 'n rukkie uitgestel het, om die volk nog 'n kans te gee om tot inkeer te kom. Ek dink dit wys juis vir ons die genade hart van die Here. Ek het al van tevore vir jou gesê in die vorige program, in die boek Hosea sien ons die vaderhart van God op 'n baie, baie duidelike manier klop. Dis nie omdat die Here hulle wil straf nie. Hy maak hierdie uitsprake en voorsegginge oor die toekoms om vir hulle te terug te roep na hom toe en sê, kom tot inkeer, maar natuurlik, tussen haakies wil ek net byvoeg, die Noordryk het nooit tot inkeer gekom nie. Jy sien, uiteindelik moet die finale breuk plaasvind. Israel het naamlik die verbond verbreek. Onbepaald kan hierdie toestand net nie voortduur nie, en daarom die naam van die derde kind, nie my volk nie, is teken dat God die verbond gaan ophef wat die Noordryk betref. Die naam wat in vers 9 met God weergegee word, is in Hebreeus 'n sinspeling op die verbondsnaam van God, Ek Is, soos wat ons dit kry in Exodus by die derde hoofstuk vers 14. En daarmee, luisteraar, is natuurlik die verbondsformule helemaal omgekeer en lê die verbond aan skerwe op hierdie stadium. En hierdie selfde verbondsformule sou weer in die Nuwe Testament op 'n ander wyse toegepas word. Ons gaan daaroor praat as ons boek by die boek Petrus kom, maar as jy daarna wil kyk intussentyd, want ek weet sommige van julle maak aantekeninge, skryf neer die teks 1 Petrus 2 by vers 10. Dis ook interessant, voordat die vierde opdrag gegee word, word beklemtoon dat juist die tweede kind eers gespeen is. Ons sien dus baie duidelik, die Here gee nog uitstel. Hy roep hulle as het ware terug na hom toe. Jy sal ook onthou dat die verbondsnaam, die Here, terugverwys na die verbondsluiting. In Exodus 6 vers 6 lees ons byvoorbeeld, toe het God bevestig, Ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Nou verklaar die Here presies die teenoorgestelde en daarmee word 'n totale opheffing van die verbond aangekondig. Israel word dus in 'n sekere sin die Noordryk terugverplaas na die toestand voor die verbondsluiting en sonder sy verbondsgod sal hy teruggestuur word, hierdie keer nie suidwaarts na Egipte nie, maar uiteindelik na Assirië toe, 'n plek van slavernij wat vir hulle wag in die toekoms. Nou ja goed, lieve luisteraar, as mens nou na die volgende 2-3 versies kyk, vers 10 tot 11, dan word daar gepraat van 'n nuwe toekoms, want daar wag ook 'n nuwe toekoms vir Israel. Jy sien, die heilsprofesie wat nou dadelik hierna volg, en waarin die herstel van die volk nou beskrywe word, is nie maar net 'n voortgaan van die ou bestaan nie, maar dit is 'n heeltemal nuwe begin. Daarom gaan ons daar die woordjie ook daar kry, dat die Here sê hy gaan nuut met hulle begin, en daarom gaan die profesie eintlik terug op die aartsvader belofte, dat hulle sal wees soos die sand van die see. Onthou jy nog die belofte aan Abraham in Genesis 22 vers 17. Met ander woorde, liewe luisteraar, let op, die status van Israel word verander van nie God se volk nie, na God se kinders. 'N Duidelike omkering van die buiteegtelike kinders van wie ons begin lees het in die eerste hoofstuk by vers 2. So kom ek lees vers 10 tot by vers 12 en dan gaan ek in groter detail so bietjie daaroor gesels, want dit handel oor 'n nuwe toekoms vir Israel. Vers 10 sê: "Toch sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees soos die sand." Onthou jy nou die belofte aan Abraham? Soos die sand van die see, wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal vir hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. En dan die 11de versie. Dan sal die Judeërs, dis nou die ouens in die Suidryk, dan sal die Judeërs en die Israeliete, die Noordryk, weer een word, en vir hulle een leier aanwys en die beheer van die land oorneem. Daardie dag sal Israel se val groot wees. En dan vers 12. Sê maar so lank vir julle broers, my volk, en vir julle susters, die vir wie daar ontferming is. Jy sien, die heilsgebeurtenis word as herhaal. Die volk sal weer onder een leier, soos Moses, ergens in die toekoms verenig wees en, soos destyds, optrek uit die land waarheen hulle nou weggevoer gaan word. Maar hierdie keer sal het nie dieselfde Egipte wees nie, maar die ballingskap. En dan verander die omstandighede van Israel ook, volgens hierdie drie versies. Israel word nie meer die teken van oordeel nie, maar van heil. Ook die ander twee kinders se onheilsname sal verander word as teken dat die resultate van die vrugbaarheidsgodsdienst nie meer sal bestaan nie. En met hierdie beeld, liewe luisteraar, uit Israelse verlede, sê die Bybel dat wanneer God die mens vergewe en nuut maak, dan dink hy nie meer aan die ou dinge nie. Onthou wat jy wat Paulus geskryf het in 2 Korintiërs 5 vers 17, naamlik dat as 'n mens 'n kind van die Here word, as jy in Christus is, dan is jy 'n nuwe mens. So iets van hierdie belofte wat hier gegee word, word opgeneem in die Nuwe Testament wanneer Paulus in 2 Korinte 5 vers 17 skrywe. Maar let ook op, dan begin die verhouding van vooraf asof niks tussenin gebeur het nie. O, die vaderhart van God is onbeskryflik groot in sy liefde. Dit is ons mense wat vergewe, maar nie vergeet nie. God, liewe luisteraar, vergewe en maak nuut, asof daar niks was wat vergewe moes word nie. Hierdie hele versies van 10 tot 12 oor die nuwe toekoms moet jy oplet. Die Here is nie 'n God van oordeel nie, maar van redding. Dit is dus 'n mistasting, wil ek net tussen hakies sê, liewe luisteraar, dat mense soms dink die Ou Testament, daar is die God van oordeel, die wrede God aan die woord, en in die Nuwe Testament die God van liefde. Dis nie korrek nie, want hier het ons 'n baie, baie mooi voorbeeld in die Ou Testament van die God van liefde, wat in spite van hierdie mense se ontrou, hulle voortdurend terugroep, en selfs as hulle nie terugkom nie, dan droom die Here al, en hy sê daardie droom van hom by monde van die profeet Hosea, sê alreeds vir hulle, hy gaan 'n nuwe toekoms, 'n toekoms van redding, wanneer hy weer hulle God sal wees, en hulle weer sal terugkom na hom toe, gaan laat aanbreek. Daarom word die oordeelsaankondiging opgevolg met een wat hoop bring vir die toekoms. Jy moet oplet, omdat dit 'n algemene omkering meebring, word die onheilsname van vroeër nou omvorm tot nuwe name, name met 'n goeie boodskap vir die volk. Nou let op die eerste belofte in vers 10. Toch sal die getal van die Israel nie in die toekoms wees, soos die sand van die see, wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal vir hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Daarom het ek nou vir jou vertel van die omkering van hulle situasie wat die Here in hulle midde lê as mondstuk van Hosea, wat met hulle praat in naam van die Here. Hierdie eerste belofte gryp dus terug op die eerste belofte aan Abraham, Genesis 12 vers 3, toe die Here aan hom 'n nageslag soos die sand van die see in Genesis 22 vers 17 beloof het. En hierdie belofte, luisteraar, sal die Here nakom, omdat hy, en nie Baal, wat deur daardie mense aanbid is op daai stadium nie, die lewende God is. Ons lees dit alreeds in Deuteronomium 5 by die 26ste versie. Die Here is die gewer van lewe en van vrugbaarheid, nie die vrugbaarheidsgode van die Kanaaniete nie. En daarmee kom dan in die toekoms 'n nuwe verhouding tot stand in die plek van verwerping, wat gesimboliseer word deur die naam nie my volk nie. Die volk sal voortaan in die toekoms weer kinders van die lewende God wees. Daarom sê vers 11: Dan sal Judeërs en die Israeliete weer een word en vir hulle een leier aanwys, die beheer van die land oorneem. Daardie dag sal Jesreel se val groot wees. Jy sien dus in die toekoms die breuk tussen die suidryk Juda en die noordryk Israel sal geheel word in die toekoms en hulle sal een leier hê. Omdat Hosea 'n afskeid het van konings, vermy hy die titel en dink waarskynlik aan 'n leier soos uit die tyd voor die ballingskap. Die Israeliete sal terugkom uit die verstrooiing en weer onafhanklik wees in hulle eie land, staan daar. Waar Jesreel, waarvan ons gelees het in vers 4, die teken was van onheil wat gesaai gaan word oor hierdie mense, word dit nou teken van die heil wat gesaai gaan word na Jesreel se val. Met ander woorde, die heil gaan eers aanbreek nadat die Noordryk geval het, en hulle sou dit kon verhoed as hulle betyds tot inkeer kom en hulle tot God bekeer. Vers 12 sê duidelik: Sê maar solank vir julle broers, my volk, en vir julle susters, die vir wie daar ontferming is. Want jy sien, omdat die volk in die heilstyd opnuut met die Here versoen gaan word, kan daar ook versoening tussen die Noordryk en die Suidryk plaasvind. As simbool van die nuwe toekoms, word die onheilsname van die laaste twee kinders dan verander om die boodskap my volk en ontferming uit te dra. Presies die teenoorgestelde wat die kinders op hierdie stadium genoem word. Met ander woorde, die verenigde volk is weer volk van die Here en ondervind sy liefde en genade. Ongelukkig, eers in die toekoms, want hulle het nie tot inkeer gekom nie. En dit, liewe luisteraar, bring ons dan by die tweede hoofstuk. Nou, as ek daarvan 'n kort opsomming moes maak, dan sou ek wou sê, hier het ons nou die eerste, mag ek dit so noem, die worstelstryd wat die Here met homself in sy eie hart het. Want dit gaan oor, hoe kan ek jou prys gee? Ek gaan dit nou lees, dan sal jy dit duidelik sien. Maar kom ek sê eers, waaroor gaan hierdie 14 versies in die tweede hoofstuk? Jy sien, die opbou in die hoofstukke word gevorm rondom vier wentelpunte. Anders, wat die mens in vers 2 kry die woordjie, en daarom. Met ander woorde, daar gaan 'n omkering van 'n situasie plaasvind as gevolg van die Here se genade. Die oortreding, gaan jy sien as ek dit nou lees, word eers genoem. En dit word gevolg deur die wentelpunt en die Here se optrede op grond daarvan. Dit neem die vorm aan van vier konsentriese sirkels as het ware, sirkels van oorreding, naamlik 'n dreigement van egskeiding. Optrede om die vrou, dit wil sê Israel, te verhinder om die afgode te vind. Die wegneem van die landbouprodukte om te demonstreer dat die afgode dit nie kan gee nie. En dit lei uiteindelik na die woestyn, sodat sy weer 'n verhouding met God kan aangaan. Dit is dus alles pogings van die Here se kant om hierdie mense tot inkeer te roep, maar hulle gee nie daaraan gedagte nie. Hulle kom nie tot inkeer nie. Ek vra myself af, hoeveel keer het die woord van die Here al na jou en ook na my gekom om ons terug te roep, maar ons luister nie. Jy sien in hierdie gedeelte is die vrou te gelyk die ontrou vrou van die profeet, die ontrou volk Israel en die land wat vrug moet oplever. En telkens word die bewys van skuld gegee, elke keer gevolg deur die woordjie daarom en dan die straf aankondiging. Kom ek lees die eerste twee versies van hoofstuk 2. Kla julle moeder aan, kla haar aan. Sy is nie meer my vrou nie. Ek is nie meer haar man nie. Sy moet ophou om ontrou te wees en sy moenie weer overspel pleeg nie. Anders, sien daar is die woordjie anders. Anders trek ek haar kaal uit en maak haar so weerloos soos op haar geboortedag. Ek sal haar soos 'n woestyn maak, soos 'n dor land en sy sal val en van dors doodgaan. Jy sien hier het ons dus die dreigement van egskeiding en dit is 'n voortsetting van die huweliksmetafoor en van die sinspeling op die opvattings van die vrugbaarheidsgodsdienste. Destyds is die skuldige vrou na egskeiding kaal uitgetrek en dit was 'n teken dat die man sy sorg aan haar onttrek. En dan is hy teruggestuur na pa toe of is hy gestenig. Die beeld wat hier gebruik word, ek sal haar kaal uittrek, gebeur in die geval van 'n land wanneer droogte en oorlog die plante groei uitroei, sodat die land soos 'n woestyn word. Dit sou verder dien as 'n bewys dat Baal tog nie die vrugbaarheid kan gee nie. Wanneer 'n mens die gawe tot God verhef, dan loop jy die gevaar om God en gawe te verloor. Dis is eintlik 'n geweldig hartverskeurende twee versies hierdie in die tweede hoofstuk. Die vader roep die kinders op om 'n regsgeding teen die moeder aanhangig te maak. Dit is asof Hosea wil sê, kom my kinders, die drie kinders wat hy het, kla julle moeder aan. Hoekom? Oor haar huweliksontrou. Dit is asof die Here radeloos is. En die situasie van Hosea en sy vrou is 'n beeld daarvan. Hulle is immers, die kinders is immers die bewysstukke van haar ontrou en onvoldoende getuienis dat sy, dis Gomer, nie meer my vrou, die Here se vrou, kan wees nie, want sy is ontrou, maar sy behoort eintlik doodgemaak te word, soos wat Deuteronomium 22 vers 22 voorskrywe. Tog, liewe luisteraar, is dit nie bedoel om haar te veroordeel of tot egskeiding oor te gaan nie. Dis eerder weer eens 'n waarskuwing aan die Noordryk Israel om tot inkeer te kom. 'n Waarskuwing van wat sal gebeur as sy nie gehoor sou gee nie. Dan sal sy volgens die ou oosterse gebruik van destyds kaal uitgetrek word. Dis 'n teken van skande, maar ook dat die man sy huweliksverpligtinge aan sy vrou onttrek. Gaan kyk maar in Eksodus hoofstuk 21 vers 10, kry mens dieselfde gedagte. En dit is wat die Here nou oorweeg. Want jy sien, as die Here sy sorg onttrek, sal die vrugbaarheid in die land verdwyn en die land sal soos 'n woestyn word. So toon die Here dat dit hy is en nie Baal nie wat die vrugbaarheid gee en roep hy die afvalliges om terug te keer na hom op 'n vrywillige manier want hy wil hulle nie straf nie. God is in 'n worstelstryd met homself en hierdie mense kom dit nie agter nie. Hulle woeker maar net voort. Kom ons kyk dan vers 3 tot by vers 6. Ek lees dit eers. Ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buiteegtelike kinders. Hulle moeder was 'n prostituut. Sy het swanger geword omdat sy herskandelik gedra het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dit is hulle wat sorg dat ek brood en water, wol en vlas, olie en drank het. Kan jy glo? Hierdie mense het hulle self getroos, dis met hulle eie vermoë, dat hulle hierdie afgode dien, want die afgode sorg vir hulle. Dit gaan weer reën, so glo hulle, as hulle deel het aan die tempelprostitusie, by die Baal godsdienste en tempels. Israel loop dus agter haar minnaars aan, menende dat hierdie afgode die landbouprodukte gee. Daarom sal die Here Israel staan hier verhinder om die afgode te vind. Israel sal nie weer met hulle in aanraking kan kom nie, omdat die land verwoes sal wees. Hulle gaan in ballingskap weggevoer word, en dorings in paadjies wat na die hoogtes toe lei, sal oorgroei, en die kliprommel die wee na die heiligdomme sal versper. Dit sal hulle dwing om terug te draai na die Here toe. En daarom kry 'n mens die woordjie in vers 5 en 6, daarom, Jy sien, daarom gaan die Here teen die volk optree, nie as vergelding nie, maar om hulle tot inkeer te probeer roep. Hy gaan die pad versper met die dorings en die bourommel van 'n verwoeste land, sodat sy nie in staat sal wees om haar minnaars te kry nie. Sy sal hulle soek en kry, die woorde wat verwys na 'n kananitiese kultiese gebruik om teen die einde van die droë seisoen tekens van die nuwe lewe, die vrugbaarheidsgode, in die natuur te gaan soek. Maar na die verwoesting van die land sal hulle dan tevergeefs na sulke aanduidings kan soek. Hierdie ontberings sal hulle weer terugdwing na haar eie man, na die Here toe, omdat sy onthou hoe hy haar destyds versorg het. Die Here roep dus tot hulle, maar hulle wil nie terugkom nie. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die genadige God wat vir jou en vir my telkens terugroep. Tot ziens.